To, co bylo, neuplulo, stále se mnou zůstává. O minulých ztroskotáních zlý svědectví vydává.
Před 36 lety probíhal proces s představiteli výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. Pět z nich bylo odsouzeno do vězení. Přesto tento VONS nadále fungoval, i když to bylo nebezpečný, jak jsme teď slyšeli v jedné písni od Maily Hlavsy. A právě tento soudní proces je tématem dnešní Historie Plus. Příjemný poslech vám ze studia přeje Ivana Denčevová. Takže já stojím se svými dnešními třemi hosty v areálu budovy Na spálené, kde v říjnu roku 79 proběhl proces s představiteli výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. A všichni tři hosté, kteří tady se mnou jsou, jsou děti těch, kteří byli v daném procesu odsouzeni. Takže mě zajímá, jak oni dnes ve své dospělosti vůbec na dané období vzpomínají, co se jim vybavuje, když oni byli dětmi. Já začnu dámou, poněvadž další dva hosté jsou muži a dáma byla tehdy věkově vlastně mezi nimi. Bylo jí tehdy 16 let, dnes Monika Arkaj, tehdy Dinsbírová. Co si vybavujete z toho období soudu, kdy byl váš otec Jiří Dinsbír jedním z odsouzených?
Tak já jsem se vlastně dozvěděla o tom, že tátu zatkli v den, když jsme měli slavit bratrovi narozeniny a jelikož naši byli rozvedení a nebydleli jsme společně, takže jsme přišli za tátou, který ovšem nebyl doma. Seděli jsme tam asi 3 nebo 4 hodiny na schodech. Už jako jsme si říkali se sestrou, co se děje. A pak přišla Zuzana, tátova žena, a právě nám řekla, že tátu zavřeli, že jí taky sebrali, odjeli na chalupu dělat domovní prohlídku, takže tenkrát nebyly mobily, takže nám nikdo nic nemohl říct. A tak jsem se to dozvěděla. A z období soudu, já jsem samozřejmě nemohla jít k soudu, ale se sestrou jsme sem do budovy městského soudu přišli, dovnitř tady na chodbě nás pustili, ale potom chodba, která vedla k sálu jednacímu, byla zavřena, nebo zavřena, stála tam policie. A v tom okamžiku, když tátu a ostatní vedli do toho sálu, tak my jsme si se sestrou řekli 3, 2, 1 teď. Rozběhli jsme se a objali jsme tátu, hned nás samozřejmě odervali a poslali zpátky, ale podařilo se nám to.
Druhým věkově nejmladším byl Marek Benda. Tehdy mu bylo 11 let. Ostatně právě soud ve Spálené na té frekventované ulici, kde jsme, je nedaleko Karlova náměstí, kde právě Bendovi bydleli a bydlí, alespoň ta hlavní generace. V tomto bytě také vznikl nápad založit vůbec výbor na obranu nespravedlivě stíhaných. Marek byl malým hochem. Na co on si vzpomíná, co si vybavuje právě z tohoto soudu?
Mám poměrně intenzivní vzpomínky, stejně jako Monika, na tu domovní prohlídku, na to zatčení otce, kdy přišli v 5, vyrazili dveře, prolízali to tam prostě se všema dětma, 12 policajtů. Tohle jsme všechno jako vnímali, pak už to bylo takový jako malinko rozmazaný v čase, jo? Jak ty děti ještě úplně ten čas nežijou, tak prostě pak jako přicházeli nějak jeden proces a druhý proces a teď my jsme tomu jako vlastně málo rozuměli. Ještě doma vznikla taková zvláštní teze, kterou říkala máma, je vlastně škoda, že dostala 4 roky, kdyby dostali 8, tak to neodseděj. Když dostali 4, tak je pravděpodobný, že to odseděj. Takže jsme vlastně byli jako neradi, že dostal tak málo, jo? Že jako, jo, současně ten byt na Karláku byl byt, ve kterým se všichni scházeli, který byl úplně obšancovaný, byli tam, jo, byla to jako jedna z chvil, kdy tam bylo strašně moc lidí, to já vzpomínkám, bylo vidíte strašně moc lidí, strašně moc cizinců, protože tady byli nějaký cizinci, kteří se pokoušeli dostat na proces, nikoho sem nepustili. Maminka dodeška vzpomíná, jak jako někdo z těch francouzských novinářů byl naprosto šokován, když mu zaměstnanec soudu řekl, že místnost je přeplněná. A oni pak přišli a řekli, v místnosti nebyl nikdo, jako kromě těch 7 manželek, které měli tu povolenku. A ten novinář jako nechápal, Dobře, žel, že policie, tak to jsme ještě zvyklí, ale jak může lhát zaměstnanec soudu, jako, že je místo přeplněná. Takovýhle jako absurdity, který ten západní svět jako vůbec nerozuměl, co se tady odehrává, takže vlastně já si z toho víc pamatuju takovou tu atmosféru toho, jak tam všichni to poslouchali, teď se něco teda kolem toho táty a těch ostatních děje, ale přitom je to něco, co je velmi špatného.
Nejstarším z těch tří dětí, se kterými dnes tady jsme se sešli ve Spálené a také se zúčastnil toho soudního procesu, byla tam tehdy odsouzená jeho matka, je můj kolega z rozhlasu Jan Bednář. Honzo, tobě tehdy už bylo 26 let, dospělý muž. Co ty si z té doby vybavuješ?
Tak já si to pamatuju samozřejmě velmi dobře, protože právě už jsem byl dost dospělý na to, abych chápal, o co se jedná. A byl jsem taky z těch několika příbuzných, kteří se mohli toho soudu účastnit přímo v soudní síni. Takže ten soud trval tady v té budově 2 dny. Byla to veliká věc, byla tu spousta zahraničních novinářů a různých zahraničních i pozorovatelů, dejme tomu z diplomatického sboru. A bylo tu také spousta sympatizantů Charty a to si vzpomínám jako takovou velmi pozitivní věc, že spousta lidí, kteří chtěli vyjádřit jakousi podporu tomu výboru na obranu nespravedlivě stíhaných a těm lidem, kteří byli tehdy souzeni a nakonec odsouzeni, tak se tady shromažďovali a vydrželi všelijaké příkoří, kdy ta policie je rozháněla a chovala se k ním příšerně, že jo, a zavírali je do těch cel a nějakou dobu a podobně, a ty lidi se sem vraceli a shromažďovali se tady v okolí kolem toho soudu v ulicích. Takže byla to zároveň taková akce, že bych řekl, tu opozici to do značné míry i sjednocovalo, že se prostě tady projevila velká solidarita. A z toho samotného soudu to snad ani nemá smysl, abych vyprávěl. To je dlouhá kapitola.
Jaký byl tehdejší soud, v jakých souvislostech se můžeme na tehdejší den dívat, tak to je otázka na hosta dnešní Historie Plus, kterým je docent Michal Stehlík.
Dobrý den. Tak ta otázka samozřejmě vyžaduje širší kontext, protože soud s takzvaným voncem nespadl z nebe. Byly tady události nejméně možná 2 až 3 roky ještě zpět, protože samotné hnutí Charty 77 se odvinulo od Helsinského procesu v roce 75 na jedné straně a vlastně toho, že Československo se přihlásilo k dodržování těch základních lidských práv a zároveň roku 76, kdy proběhly takzvané soudy z Plastic People, takže nejdřív zde musel být nějaký základ, na kterém se dokázala zdejší opozice, když to takto nazveme, sjednotit, což byly právě ty Helsinky. Poté to byl impuls, což je otázka těch procesů z Plastic People. Následně prohlášení Charty 77, kdy vedle sebe stojí bývalí komunisté, katolíci, občanští aktivisté. No a Charta v sobě měla ještě jednu vlastnost. Ona si myslela možná v první fázi některých mluvčích a nebo těch, co to psali, že bude diskutovat s tím režimem nebo že ho donutí k dialogu. A režim zareagoval vlastně opačně, že se rozhodl aktivisty a signatáře vysloveně zadupat do země a nastala vlastně úplně jiná situace. On si vlastně reakcí na situaci, kterou možná nečekali. To znamená, ta přímá kriminalizace, opravdu tvrdý zásah, byť ne ve formě 50. let, ale ve 70. let, kdy jsou lidé zatýkáni, domovní prohlídky a tak dále. Vezměme v potaz, že první polovina 70. let nebyla takto kriminalizující tyto aktivity, to byla otázka spíš sociálního vyčlenění. A on se vlastně reaguje na to, že Charta nastavila novou situaci, možná nečekaně pro samotné chartisty nastavila o to tvrdší reakci režimu, nejenom v sociálním aspektu, ale i v tom kriminálním. A najednou zde vzniká potřeba v onom Bendově bytě se to konečně skoncentrovalo do té ideje založit něco jako výbor na obranu nespravedlivě stíhaných, který měl upozorňovat, kde jsou jednak nespravedlivě stíhaní a jednak, kde jsou vlastně ta helsinská ujednání porušována. Čili ten kontext opravdu jde od přinejmenším 75. roku přes sjednocenou opozici až po to, že režim zareaguje nečekaně a je tady potřeba tohoto výboru. Mimo jiné, pokud bychom si měli ještě jedno zdůraznění říci trošku jasněji, samotné soudy proti chartistům, proti signatářům Chardy byly měkčí ve výši vynesených rozsudků než soudy proti vonců a jejím představitelům, protože pro režim to byl vlastně mnohem nebezpečnější živel, který upozorňoval na přímé porušování zákonnosti. Proto zareagoval vůči vonců mnohem tvrdším způsobem než vůči samotným chartistům.
Jednou z odsouzených v tomto soudním procesu byla také publicistka Ota Bednářová. Ta v závěrečné řeči mimo jiné hovořila o tom, proč nejen se stala členkou výboru na obranu nespravedlivě stíhaných, ale také proč vlastně stanula před soudem.
Poznala jsem při neveřejných soudních rehabilitacích v 60. letech, jak svědci odvolávali svá svědectví a soudci litovali svých rozsudků z 50. let. Poznala jsem osobně i některé z těch tisíců čestných a nešťastných lidí, kteří byli nevinně odsouzeni a trpěli léta ve vězeních. Bohužel padly i rozsudky smrti. Dodnes mne trápí svědomí, že jsem tehdy mlčela. Neomlouvá mne ani to, že mlčela celá veřejnost. Slíbila jsem si tehdy, že už nebudu nikdy lhostejně přihlížet nespravedlnostem, i kdybych za to měla zaplatit jakoukoliv cenu.
Pohled do historie velmi nedávné 50. léta, respektive řekněme soudní procesy inscenované komunistickým režimem po roce 48.
Tak to srovnání 50. let a řekněme 70. let v sobě nese hlavně rozdílnost těch parametrů. Ta 50. léta, dnes bychom skoro řekli, bylo možné téměř vše. To primární bylo, tady platilo to, co bylo přeneseno ze Sovětského svazu, že přiznání je tím hlavním argumentem, že přiznání prostě stačí, to znamená, že ty vyšetřovací spisy státní bezpečnosti stačily. Zatímco 70. léta jsou trošku těžší i pro ten samotný režim, musí se opírat o paragrafy, není to tak zjevné, není to tak zjevně přijímáno veřejností. Všimněme si, že 50. léta jsou ty procesy vysílány v rozhlase, v československém týdeníku, jsou vlastně přímé přenosy, je to přetáčeno tak, aby neuniklo, co nemá. Zatímco tady jsme slyšeli i od těch dětí, že vlastně v soudní místnosti v procesu s Voncem byly manželky a příbuzní. To znamená, je to naopak uzavřený proces.
Pouze někteří
příbuzní. Nemáme tady situaci, kdyby se v rozhlase či v televizi najednou proces s Voncem či s kýmkoliv dalším objevoval v veřejném prostoru. Ono to má být vlastně skryto a jenom Rudé právo a další média vytváří ty obrazy těch samozvanců, ztroskotanců, chuligánů, výtržníků a tak dále.
Takže na jedné straně komunistický stát, který řídil všechno, to znamená i rozhodoval o tom, jaké budou tresty pro odsouzené, jak to bude všechno probíhat, a jistým obrazně řečeno nepřítelem byly zahraniční rozhlasové stanice. Nejenom spolupráce s jednotlivými agenturami, kdy byly dodávány informace z Československa, ale také samozřejmě to, co zaznívalo zpětně i přes rušičky, například z Rádia Svobodná Evropa, z Hlasu Ameriky. To byl velký červený hadr na komunistický režim.
Samozřejmě byl, ostatně i proto byly věnovány nejenom ideologické, ale i finanční velké investice k tomu, aby k tomu rušení docházelo, aby ty informace tady nebyly. Zároveň i to vysílání Svobodné Evropy muselo být vlastně citlivé, aby nezasahovalo do některých věcí. Máme v dobré paměti například maďarské události, kdy se třeba redakce maďarská vlastně připojila na stranu těch revolucionářů. Svobodná Evropa se snažila spíše přinášet informace, měla přísný kodex a samozřejmě čím více informací, tím více zpochybňování oficiální propagandy. A ve chvíli, kdy se režim rozhodne zavírat lidi a zároveň zavírat informace o tom, že se tak vůbec děje, respektive aspekty, za kterých se tak děje, no tak každá reportáž, každý seznam lidí odsouzených, který šel ze Svobodné Evropy nebo Hlasu Ameriky, musel činit tomu režimu logicky problém.
Paní Kamila Bendová, manželka jednoho z odsouzených Václava Bendy, vzpomínala na to, jak vůbec VONS vzniknul.
VONS, Výbor na obranu nespravedlnosti, samozřejmě také vznikl v našem bytě, protože my bydlíme jako ve středu města a lidé se tam scházeli. A to bylo seskupení lidí, který nemělo žádný pravidlo, mělo jediné pravidlo, a to bylo pravidlo veta. To znamená, když někdo, kdokoliv z těchto lidí řekl, já si nemyslím, že ten člověk byl nespravedlivě stíhaný, tak všichni s tím souhlasili, protože vlastně všichni za to ručili, za ty texty, které se psaly, a věděli, že za to samozřejmě mohou jít případně i do kriminálu. Jedna zajímavá věc, ten VONS vlastně pracoval s dokumenty, s papíry a jeho hlavní zbraní byla pravda. Překvapivě se na soudy s VONSem neprokázala jediná lživá informace, kterou by oni napsali nebo publikovali.
Více než tisícovka takzvaných sdělení. O co vlastně šlo v té konkrétní práci VONSu?
VONS vlastně vzniká po té, co se chartisté rozhodli možná trošku z legrace, možná trošku z provokace navštívit v Praze ples železničářů, koupili si hromadně lístky, ovšem nezůstalo to utajena a bezpečnost velmi tvrdě zasáhla.
To byl leden 78.
To byl leden 78 po chartě. Zároveň po tomto zásahu byli lidé předvedení, zatčeni, vznikl takzvaný výbor tří, který si měl starat o to, kde sám režim porušuje zákonnost. No a práce vonců spočívala v tom, že ti lidé, kteří byli ochotni takto pracovat, měli mapovat případy, měli být účastní těch soudních řízení, měli hlavně informovat, ať už právě na venek nebo dovnitř československé společnosti o tom, v kterých konkrétních případech k tomuto porušování dochází. A zase musíme vnímat realitu konce 70. let v Československu. Ta skupina vonců, která byla velmi silná, sídlila v Praze. To samozřejmě i ta koncentrace disentů zde byla velká, ale pokud někdo byl tak odvážný a dokázal jezdit do Ostravy, dokázal jezdit do Brna, dokázal jezdit do Plzně a informovat i o těch regionálních případech. Netýkalo se to pouze nějakého pseudointelektuálního pražského centra, jak dnes možná slyšíme z takových revizionistických pohledů. Byla to velká odvaha lidí, kteří opravdu sednou na vlak, jedou do Ostravy k konkrétnímu procesu, aby o něm informovali, i svědomím toho, že mohou být zatčeni, či v horším případě naprosto nezákonně bezpečnostními složkami spíše zbyti.
Součástí byly také například informace o vězeňství, v jakých podmínkách žijí političtí vězni a další. Tato jednotlivá sdělení dál zprostředkovával Infoch, což byl takový bulten, charty ve svých jednotlivých vydáních a samozřejmě posléze informace právě prostřednictvím agentur a zahraničních rozhlasových stanic. Tak dodejme, v říjnu 1979 bylo odsouzeno z původně 21 zatčených 5 lidí do vězení. Jedna obviněná odešla s podmínkou do vězení. Odcházejí Petr Úl, Václav Havel, Jiří Dinsbír, Václav Benda, Ota Bednářová, s podmínkou od soudu odešla Dana Němcová. V závěrečné řeči Václav Benda mimo jiné řekl:
vytýká se nám, že jsme jednali z nepřátelství. Obžaloba užívá velmi ostrých slov. Z těchto slov je cítit nenávist a zloba. Takových slov nebylo nikdy použito v žádném sdělení vonců. Všechny spolupracovníky vonců, ty, kteří jsou tady nyní se mnou, ty, kteří čekají na své přelíčení, i ty, kteří jsou k mé velké radosti na svobodě, dobře znám. A vím, že nejsou vedeni nepřátelstvím k čemukoliv. Dá se říci, že hlavním motivem jejich jednání je láska k člověku. Jsem pyšný, že jsem měl tu příležitost s takovými lidmi spolupracovat.
Dostojný prej, člověk řeky, nikdy dvakrát nevstoupí. Kdo však na dně viděl vraky, tudle moudrost nekoupí.
Přelomový soud v období 70. let. Byla opozice v jiné situaci, že už vlastně nevstoupila do stejné řeky právě po událostech, které byly v roce 76, jak jste říkal, 77 prohlášení charty, vznik vonců, proces s voncem?
Ono možná by se dalo ještě radikálněji říct, že ta řeka se začala proměňovat čím dál víc, protože do toho roku 76 tady není ani náznak spojité aktivity, jsou zde spíše osudy jednotlivců. Od roku 76-77 je tady snaha o společnou aktivitu a vlastně díky reakci režimu se ta aktivita jak rozšiřuje, anebo naopak bychom mohli říct, že ji přitvrzuje. To znamená, že vonc je možná mnohem radikálnější pohled na režim než samotná charta 77, která se vlastně, řekněme, spíše pozitivně stavěla k dialogu a dodržování lidských práv, zatímco vonc nikoliv nepřátelsky, abych jako polocitoval Václava Bendu, ale kriticky nahlížel na stav práva, stav soudů, prokuratury, věznic v Československu. A ta jedna z dalších reakcí mimo jiné byla snaha režimu se těchto lidí spíše zbavit. Nikoliv tentokrát do vězení, ale za hranice v rámci takzvané akce asanace pod podpisem ministra vnitra Obziny, že tito lidé měli vlastně zmizet z republiky, aby nedělali režimu do budoucna problémy. Čili nedalo se stoupit asi do stejné řeky jako před rokem 76.
A to je, domnívám se, jedna z těch dalších informací, které by měly zaznít. Naprosto to neznamenalo, že by lidé, kteří byli členy vonců, či také i signatáři charty, či byli nějak angažovaní v opozici, že by právě z obavy před soudy, vězením, dalšími perzekucemi nějakým způsobem couvli v té výrazné části, výrazném počtu nadále pokračovali. Takže také vonc nadále pokračuje. Neznamenalo to, že by ten strach toho režimu, včetně tedy opravdu těch vězení a dalších postihů, znamenalo rozprášení. Domníváte se, zaspekulujeme si, bylo to pro ten režim překvapivé?
historici by neměli spekulovat. Já myslím, že do jisté míry překvapivé už bylo prohlášení Charty 77 přinejmenším v tom spojení všech proudů. Ono nalézt společný jmenovatel Československu, kterým nemohla být úplně tak sociální situace jako v Polsku a odborovém hnutí, nemohlo to být ani dlouholetý odpor proti ideologii jako v Polsku, zase z jiného důvodu v rámci katolické církve, a najít právě jakoby to společné, tu křižovatku lidských právech, to mohlo být pro režim vlastně překvapení, to je jedna věc. A druhá věc, to překvapení z hlediska, řekněme, té neústupnosti, byť menší skupinky lidí, která neměla dosah na širokou veřejnost, ale právě na tu neústupnost reagoval režim tím, že kdybych měl mluvit jakoby za režim, za A jich docela málo, to znamená, že s nimi poradíme jinak a nemají dosah na veřejnost, ale za B je tady nechceme. Takže to překvapení tady bylo a reakce třeba akcí Asanace je na toto překvapení, musíme s nimi jednat jinak, než jsme jednali doposud.
Jedny z nejvýznamnějších osobností byly Petr Uhl a Václav Benda. I dobové dokumenty to naznačují, že to byl vlastně jaký ten hybatel právě vonců, tento tandem. Když si vezmeme jejich naprosto rozdílné ideové ukotvení, nejen tehdy, ale samozřejmě i v dalších letech, to je další jistá výjimečnost, kdo všechno se dokázal pod tím jedním sjednocujícím zájmem spojit. Možná dnes v různých rozbitých partikulárních skupinkách, až bychom si řekli něco nevídaného.
Ta nevídanost je dána mimo jiné tím, že zde byl jeden velký nepřítel, který znemožňoval základní lidská práva. A proto zase zpátky, možná se budu opakovat, ta lidská práva se staly prostě společným jmenovatelem krajní levice, bychom dnes řekli dokonce na levo od komunistické strany, reprezentované Petrem Uhlem, nebo vnímaným katolickým zase Václavem Bendou, protože oni našli ten jmenovatel. Ten jmenovatel bylo vytvořit svobodné prostředí, teď to řeknu lapidárně, ve kterém by se dokázali svobodně pohádat. A to tady nebylo. To znamená, chtěli hlavně to svobodné prostředí. A to se myslím vlastně podařilo tím pádem dostat pod jednu střechu v rámci jejich společných aktivit.
Tak to říká historik docent Michal Stahlík. Při setkání na pražském městském soudě ve Spálené ulici, kde byli jejich rodiče odsouzení, jsem se těch dětí v úvozovkách také ptala, co se v jejich vlastních životech soudem a odchodem jejich otců, respektive v jednom případě matky, změnilo.
Tak v tom běžném životě se nějak nic moc nezměnilo, protože jak už jsem předtím řekla, naši byli rozvedení, takže my jsme nebydleli s tátou, takže jsme zase normálně chodili do školy a všechno. Samozřejmě jsme se normálně s tátou každý týden viděli, jezdili na chalupu a tak, tak to teda bohužel nebylo, ale v takovým tom úplně běžným životě ten pokračoval dál.
Pokračuji Markem Bendou, početná rodina dětí Bendových, Marek 5-11 lety, ale nejstarší.
Tak změnilo se to samozřejmě strašně moc, tak máma nás najednou měla všechny na starosti, já jsem byl nejstarší, ještě k tomu klub, takže jsem žil dlouhou dobu v představě, jak to tam vlastně všecko řídím, jako jo. Ale byly i takové situace, kdy prostě nám začal ve vaně chcípat kapra, máma řekla, tak to já nezabiju, to musí zabít ty. Takže tak najednou na člověka začaly být kladeny trošku vyšší úkoly, na který úplně nečekal, nebyl na ně připravený, a toho tátu jsme viděli jednou za čtvrt roku, ještě vždycky s nějakou neuvěřitelně složitou výpravou, že jo, protože to bylo ve Hřmanicích. My jsme žádný auto neměli, takže někdo z těch disidentů, který nás vůbec mohl svést, aby mu nesebrali papíry, tak nás odvezl, těch pět dětí a maminku, k Ostravě. Tam jsme teda toho tátu hodinu v tom kriminále viděli a pak nás zase nalifrovali, jsme zpátky do Prahy. Nebyly to úplně jednoduché časy, i když samozřejmě dneska už na to člověk vzpomíná trošku jinak. No.
A stejná otázka pro Honzu Bednáře.
Já bych chtěl potvrdit, co právě tady říkal Marek, já si na to dobře vzpomínám, jak on vlastně jako nejstarší dítě z těch mnoha dětí, které u Bendu byly, tak se stal vlastně náhradním otcem, tak trochu, protože ten otec tam nebyl a on byl vlastně nejstarší muž v rodině. Takže si docela dobře na to vzpomínám, na tu psychologickou situaci. My jako děti těch odsouzených jsme se mezi sebou často stýkali, já jsem chodil velmi často do rodiny Němců v Věčné ulici, do rodiny Bendů na Karlově náměstí. Stýkali jsme se s Havlovými, samozřejmě s Úlovými. Takže celá ta skupina těch lidí, to byla jednolita, řekl bych parta, a prožívali jsme to všichni společně.
To byly vzpomínky Moniky Arkaj-Dinsbírové, Marka Bendy a Jana Bednáře. Jejíž rodiče byli odsouzeni do vězení v říjnu v roce 1979, kdy byl proces s Voncem, o kterém dnes hovoříme. Na danou dobu také vzpomínala paní Kamila Bendová.
Ze začátku člověk byl z toho naprosto vyděšený, i když samozřejmě výbor na obranu nespravedlivě stíhaných si byl vědom toho, že je to nebezpečné, ale že to je prostě nutné, protože jakmile někoho zavírají jménem republiky, tak prostě lidé, kteří s tím zásadně nesouhlasí a mají pocit, že to je nespravedlivě, nějakým způsobem musí vystoupit. Bylo to všechno velice čisté, nebylo to násilné, bylo to jenom upozorňování na to, že někteří lidé jsou z pohledu našich zákonů nespravedlivě odsuzování. A myslím, že to se hrálo hlavně taky roli v tom, že dřív v 50. letech lidé prostě mizeli, nikdo o nich nevěděl. To znamená, jakýmsi způsobem jejich oběť, to znamená, že se pokusili vystoupit nějakým způsobem proti tomu státu nebo zastat se někoho jiného, nebo jenom opisovat nějaké knížky. Nikdo o tom nevěděl, když je zavřeli. Takže on měl i tento smysl, že upozorňoval na to, lidé se pak za ty lidi modlili, dávali jim něco, sbírali na ně peníze, pomáhali. Jakýmsi způsobem se rozšiřoval ten prostor lidí, kteří měli dojem, že ta svoboda je důležitý parametr v našem životě. A to, že jsem zůstala sama, bylo pochopitelně velmi obtížné a jsem manželovi psala 2x týdně. Napsala jsem mu 400 dopisů, stále jsem ho musela také i jeho podporovat, doma jsem musela, teda jsem mám 4 kluky, nějakým způsobem to všechno dávat dohromady, ale svým způsobem byly zvláštní léta, ale určitě z hlediska existenciálního velmi podstatná.
Když hovoříme o konci 70. let, o procesu s Voncem, o tom, co mu předcházelo, už jste zmiňoval, co navazovalo vyhlášení akce státní bezpečnosti pod taktovkou ministra vnitra Jaromíra Obziny a sanace. Samozřejmě někteří odcházejí do exilu, ti, kteří tady zůstali, to samozřejmě leckdy i s výčitkami snášeli, to si přiznejme, ta situace byla velmi komplikovaná. Jak zařadit v kontextu světového dění právě události v tehdejším komunistickém Československu?
Nějakým výrazným způsobem ty samotné československé události neovlivňovaly nic, co bylo venku. Zároveň tak, jak ten přelom 70. a 80. let se stal další, řekněme, krizí vztahu mezi Východem a Západem, tak to samozřejmě působilo potom v té první polovině 80. let také v Československu, protože tady byla snaha o nějakou vzájemnou komunikaci, zejména do, řekněme, konce 70. let, ale s nástupem Ronalda Reagana a s tím, jak Sovětský svaz začal válčit v Afghánistánu, se opět vyostřily ty polarity a zejména ta první polovina 80. let můžeme opět slyšet stejnou rétoriku, kterou jsme slyšeli před 20-30 lety v komunistickém Československu. Opět jsou to imperialisté, opět je to válka, opět se připomíná Vietnam. To znamená, i pro tu nejmenší generaci třeba dětí, což už já si pamatuju, ani jako historik, jako dítě, v tom veřejném prostoru se začíná objevovat retorika, řekněme, čekání na třetí světovou válku, zdůrazňování nebezpečí a samozřejmě každý odstín odsouzeného člověka nebo informace, které šly na veřejnost, byly dávány do tohoto kontextu. To znamená, my jako socialistické Československo jsme součástí tábora, který chce mír, Západ chce válku, je to radikální a podívejte se, naši vlastní lidé nám chtějí ty válečné štváče přihnat domů. Trošku se to místy podobalo 50. letům, ale jenom mírně.
Jak režim kodifikoval, proč jsou vůbec dotyční odsouzeni v tomto případě v soudě s Voncem, když měli už tyto nálepky?
Tak on si hledal ty paragrafy právě postupu proti státním, snažil se najít takové paragrafy, které byly proti zájmům státu. To znamená, nemohl najít nic úplně uchopitelného, proto ty tresty byly vlastně potom překvapivé, že 4 roky nebo další, když se odsuzovali chartisté na, řekněme, měsíční, 18-měsíční, 13-měsíční tresty, tak to bylo i možná překvapení pro podporovatele, že režim se rozhodl právě Vonc zadupat velmi velkou, řekněme, viditelnou akcí.
Tak to říká historik docent Michal Stehlík. Milí posluchači, a tím končí dnešní Historie Plus, ve které jsme hovořili o soudu, který proběhl s výborem na obranu nespravedlivě stíhaných v říjnu v roce 1979. Přelomový soud, jedna z nejvýznamnějších událostí tohoto typu v našich soudobých dějinách. Mistrem zvuku byl Petr Janečka. Režii pořadu měla Ivona Žertová a od mikrofonu se s vámi loučí Ivana Vinčevová.
To, co bylo, neodplulo, stále se mnou zůstává. O minulých ztroskotáních zlý svědectví vydává.